Gaudí li fan els 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 zo 92.3 FOMO.
Estas la 1 a horo lundos, la quina de decembro 2011, kai vi auscultas el sendon Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaborantoj.
Marcel.
Saluton de Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi preparis la programon kaj vi, Marcel, estos la panelisto. Kion vi elektis hodiaŭ, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La nua artikolo estas pri unu iĝintaj nacioj. Titolo estas la jarcento de la virino. Skribas Josef Leic. La dua artikolo estas pri Brazilo. Titolo estas reala. Montrilo. Skribas ankaŭ Josef Leic. La tria artikolo estas pri vitero. Titolo estas soifas ne nur homoj. Skribas amik.
Kaj vi, Marcel?
Mi darigas miajn rakontojn pri mia komenca Esperanto-aktivado.
Jes, kaj mi elektis du legadoj el Esperanto. La agemaj najbaroj de Probalzaskupta skribis Mark van Ostendorp, kaj la dua el Esperanto ankaŭ, tio per Esperantista kongreso en Brazilio de Fabiano Henry. Kaj hodiaŭ ni havos bonaj belaj kantoj, ni ludos bonaj kaj belaj kantoj, la Jacques Ivad Brassen Plu compact disco La Pluvo membre Ambrello kai canto del popolo compact disco Flugu Falco kai Nitos tu la verdan fortunon compact disco Egales per lingvo kai Aminda e compact disco Maria kai la fino canto iniziale del Urbano e compact disco La Maestro de Shack. Nun ni auscultas la canton de Jacques Ivad Brassemplu La Pluvombrelo.
Pluve glissa sur la granda strato sen pluvombrel voirissi sed unuia el camarado en la mateno stelis mi helpe mi curis for la saggio al scisir milon mondris mi visciante acquam el visaggio cun milda voce consentis si jen angul sub ombrel por angul de ciel si similis yes al angelo jen angul de ciel por angul sub ombrel perdis mine jel change gregel sur voie pelis tiu bruo iun auscultis ambauni fare de la nuba el fluo sur la ombrel jen harmoni nuke sencese ciri luvo i accenton dauru shatus mi che ciam falu tiu pluvo porche sincir me gardu mi jen angul sub ombrel por angul de ciel si similis jest al angelo jen angul de ciel por angul sub ombrel perdis mine jel change gregel sed stulte, et stum la pluvego iras la voi al sia cel. Sia por mi estis por velco de miarel de la favel. Si dankis min cun cor sincero, cae lasis min tui sen permes. Mi vidis sin cun cor sufero, fors veni en mia forges. Jen angus sub ombre, por angus de ciel, si similis jes al angelo. Jen angus de ciel, por angus sub ombre, perdis mi neiel change credgel. Jen angus sub ombre, por angus de ciel, si similis jes al angelo. Jen angus de ciel, por angus sub ombre, perdis mi neiel change credgel.
Pri la jarcento de la virino. Du historiajn honorojn rikoltis en 2011 Dilma Rousseff nacinivele la unuan de januaro. Ŝi emposteniĝis kiel unua ina respublikestro de Brazilo. Internacinivele la dudek unuan de septembro ŝi fariĝis la unua virino, kiu inaŭguris debaton en la ĝenerala asembleo de Unuiĝintaj Nacioj. Parolante en la portugala, Rousseff substrekis la ligon inter virina partoprenado en internaciaj rilatoj kaj firmigo de demokratio. Aplaŭdis ĉeestantoj, kiam ŝi diris, ke la nuna jarcento estas tiu de virinoj, kaj ke en la portugala vortoj kiel vida, alma kaj esperanza, vivo, animo kaj espero apartenas al la ina genro. Relate la nunan ekonomian krizon, Rousseff diris, ke statoj solidare unuiĝu por ĝin solvi. La krizo, ŝi diris, kreis mondskala jam 250 milionoj da maldungitoj. Krome ŝi kritikis militan vojon por solvi internacian konflikton. Tie perfortaj intervenoj laŭ ŝi ne nur havas dubindajn rezultojn okaze de historiaj konfliktoj, sed ankaŭ inspiras terorismon. Aldone vid-al-vide al la fiasko de militismo, nepras reformi la sekurecan konsilion de Unuiĝintaj Nacioj, laŭdante la ĵusan membriĝon de Suda Sudano en Unuiĝintaj Nacioj. Ŝi tamen bedaŭris, ke ne eblas same laŭdi plenan membriĝon de Palestino. Brazilo, diris Rousseff, jam rekonas la suverenecon de Palestino kaj konsideras tion nepra por pacigi rilatojn inter palestinanoj kaj israelanoj. Aplaŭdis denove signifa membro da asembleanoj. Memoriginte pri la graveco de internaciaj traktatoj rilate medioj protektadon, Rousseff fermis sian paroladon, atentigante, ke en Brazilo la virino familie ĉefrolas en la batalo contrao mal riceco. Fine si laudis la iniziatoin della generala secretario de unuicintai nazioi Ban Ki-moon favore alla birinoi. Li lancis inan prancion de unuicintai nazioi guidatan della Cilia ex presidentino Michel Bachelot, scrivas Josef Leitch.
Do, Marcel, vi parolos via longdaura esperantismo, cune?
Yes.
Bon volu?
Yes, tio estas odiau la dua periodo, dum la dua parto de la trideca iaroi de la antaua iarcento, mia vivo tunigis circau Esperanto, parte cia la Esperanto movado estis tium forta en Europo, ec malgrau la completa nenioigo ante la Esperantismon en Hitlera Germanujo cae poste en Stalina Rusujo. En ciui du landoi la esperantistoi persecutatis cae nuligatis. Ce iliai fascismai amicolandoi, Italujo cae Hispanujo, la esperantistoi raitis iomete activi. En Italujo, registarai instansoi ec quelcfoie faris propagandon per Esperanto. En tiui tridecai iaroi mi estis cun laboranto de politica movado quiu estis daurigo de la tiel nomata Spartacus movado sequanta la chef ideoin de la marxismo. Tiu politica movado verkis cae propagandis ne nur contrao la capitalismo, set same contrao la russa bolshevismo de Lenin cae poste Stalin. Ili proponis al mi gazete eldoni iliaen tesoin cae discutoin ancau en Esperanto, crom jam en la germana, franca, angla cae nederlanda lingvoi. La comensai teoristoi cae activistoi estis la germanoi Karl Liebknecht cae Rosa Luxemburg, tiui du poste mortigatis de la germana secreta polizzo jam antau Hitler. Gia centra agado do translogitis al Nederlando, al Amsterdamo, quie mi logis. Mi sequa acceptis la inviton cae dum plura iaroi antau cae post la dua mondmilito mi redactis monatan dudec pagian gazeton nomitan Klasbatalo. Malgrau giai acrai criticoi ante la russan dictaturan regimon, gi libere per poste atingis russain esperantistoin, cia la censuristoi pensis che la gazeto estas comunismo favora. Ec post la milito, en stalinisma Hungarujo, mi trovis exempleroin de la gazeto en publica Budapesta biblioteco. Ec tiam la stalinista censuro ancorau ne legis la enhavon, cae do ancora onestis cium acre gi attacis la leninismon cae la russan dictatoron. En la trideca iaroi la precipa teoristo de nia Spartacus politico estis professoro Anton Pannekoek. Cies vercoi post milite eldonatis de la gazeto Laute, cae antau milite eldonatis de mi. La plei multo e la articolo en ia gazeto Clas Batalo estis resultoi de la cuna discutado de la Amsterdama laborgrupo. Pro tiu eldonado en Esperanto, quelcae activae Spartacusanoi faricis esperantistoi, parte por helpi min, quancam mi prisorcis la traducadon ce ciui esperanto vercasioi, inclusive de la politicae e cae ne politicae vercoi de Pannekoek. Min helpis en tio precipe nia amico professoro Bruin van Albada, ancau astronomo, precipe po controlli ciù mi giuste traducis la ideoligasioin de la verchistoi ciun li iapli fundeconis. La de mi redactata gazetto sendatis al ciui partoi della mondo, sed la duono della abonantoi logis en Franzuio. La tialo estas che en la iaro 1936 mi bicicle voyagis dun quin munatoi circaue tra Franzuio, visitante prescau ciu tage esperantistain cluboin cae parola dante en ili. Tiel mi collectis multain adressoin de esperantistoi simpatiae al mia politica tendenzo. En tiu voyaggio, farante quasau unu personan Tour de France, quancam evitante la tro malfacilan regionon de la Alpoi, mi cutime gasticis ce la esperantistoi. Mi tiel rencontis ancau Lydia Samenhoff, unu e la filinoi de doctoro Samenhoff. Tiu filino tiu tempe logis ce esperantisto signoro Borel, la directoro de la radio stazio de Liono, Lyon, en orienta Franzuio. Poste mi en la sudo de Franzuio logis du malonga tempo en colonio appartenanta al Carlo Vigée. En quiu colonio oni devis esti cae esperantisto, cae vegetarano, cae ne fumanto, cae ne drincanto, cae ni practicis tia ancau nudismon, ja nevideble pro la arbaroi. Unu el tiui, nome de Margareta, poste voyagis alla Hispana limo por batali contra la dictatoro Franco. Ja essis en 1936, dum la Hispana interna milito, inter la democrate electita registaro cae la dictatoro Franco. Oni ne acceptis sin por militi, cae pro tiu rifuso si mortigis. En tiu tempo, miloi da homoi el Europae landoi iris al Hispanujo por tie militi cae batali contrau Franco. Anca mi desiris fari tion, cae ricevis pro mia esperantistezzo la invitilon en la Franza urbo Marseille, quie la Cataluna registaro havis representanton. Sed quiam mi alvenis alla Hispana limo, la contrafascispae camaradoi rifusis ancau al mi listigi en la armeon. Ilia tialo estis, che ili ne havi suffice da armilloi pro tio che la registaroi de Francujo cae Britujo helpis Francon ne permesante vendadon de armiloi alla democrata parto de Hispanujo. Tial mi cae aliai ne utilus cae formantius la valoran mangiacion mal mult quante haveblan en la ne franca Hispanujo. Contraua al Margareta, do versaine mal pli entusiasma, mi ne memmortigis min. Cun danco pro via auscultado, cae gis proxima episodo el mia Esperanto vivo, Marcel Lierfeld.
Oh, estis ege interesa, Marcel. Do ni auscultas la canto de Cantoi del Popolo compact disco Flugu Falco. Ni audis la canton Flugu Falco de Cantoi del Popolo compact disco. Nun agemai naibaroi de Probaldas Gupta. Interesa tradicio de Universala Esperanto-Asocio estas ke preskaŭ ĉiuj ĝiaj prezidantoj estis intelektuloj. Ili ne nur stiris mezgrandan multfacetan internacian asocion, sed preskaŭ ĉiuj ankaŭ verkis librojn kaj pensi pri gravaj intelektaj demandoj de la movado kaj de la internacia vivo. Multae profesie estis universitatae profesoroi, multae habis ancau literaturae intereson cae ambition. La nuna presidento, Probadas Gupta, firme staras en tiu tradizio. Li studis linguisticon el Usono, cae iam de multae aro estes profesoro en tiu faco en sia heimlando Barato. Li activis en la Esperanto movado, kiel tradukanto, pensanto, politikisto, kaj en multaj aliaj roloj. Kaj nun li jam de kelkaj jaroj prezidas la plej grandan Esperanto-organizaĵon en la mondo. En sia loĝi en homoj lingvoj, la substancisma perspektivo Das Gupta prezentas pli malpli koheran argumenton pri siaj lingvistikaj kaj aliaj prilingvaj ideoj en longa libroformo eso. La argumento estas pli malpli kohera ĝuste ĉar ĝi estas eseo verkante la aŭtoro. Pripensada sian eldirajoin por tial diri en discuto cun la reganto. Por Das Gupta, lingvo estas ciam intime ligita cun literatura tradizio, kiu inclusivas la busan tradizioi de senscribai popoloi. Ciu vorto, kiun mi el parolas, ligigas cun miloi da ligiloi al aliai vortoi kai aliai ideoi, ie es primitae en la literaturo de mia lingvo. Neniu vorto estas neutrala au memstara, ciu frazo estas contribuajo alla literaturajo. Mi trovas tiun ideon originala kaj tre interesa. Gi ankaŭ estas unika en la lingvistiko, almeno en la influoforma alla skolo de Noam Chomsky, Das Gupta sistempe verkis disertacion en tiu skolo, kaj ankoraŭ ĉiam montras simpation por ĝi, sed li ankaŭ kredas, ke ĝi estas tro simplisma, ĉar ĝi asertas, ke oni povas pristudi lingvon ekster ĝia literaturo, ke ekzistas iu neŭtrala formo de lingvo, kiu prezentas neŭtralan vidpunkton sur la mondo. Tro ofte tiu neŭtrala vidpunkto estas tiu da imperiismaj fortoj. Alia diferenco inter Das Gupta kaj liaj lingvistaj gekolegoj estas, ke Das Gupta multe pli serioze traktas Esperanton. Laŭ li la lingvo, kaj pli specife la lingvo komunumo, prezentas alla homaro modelon de intertraktado, interlingvoj, kaj tial interliteraturoj, esperantistoj havas pli ol jarcentan tradicion diskutade, krei ponton inter unu literaturo kaj alia. Unu celo de Das Gupta kun la Esperanto versio de tiu ĉi libro. Das Gupta ankaŭ publikigis anglalingvan version, en kiu tiuj partoj bedaŭrinde mankas. Estas denove difini la signifon de Esperanto kaj de tio esti esperantisto. Tiuj partoj de la libro estas tre interesaj. Li ekzemple parolas pri la maniero, kiun elektis tradicie la esperantistaro konvinki la eksteran mondon, montrante kiel funkcius kaj funkcias alternativo. Das Gupta nomas tion agema najbarado, ekzemple starige, vi diris al unuj najbaroj, mi havas la impreson, ke pri tiu ĉi punkto mi povas fari ion, kio helpos vin. Bonvolu permesi, ke mi proponu al vi tiun helpon, cae viae vortoi vi concretigas per effective helpae faroi, se tiu naibaro permessas, cae, exemplo, conatige al aliae naibaroi, ciui eble mainalberece conductas al vi, au eble almenau necredas je via modelo, vi lauleble videbligas citium positivan dinamico, schemon cun la espero, che ili finfine notos gian desirindezon, cae comenzo sequi vian exemplon. Das Gupta ancau notas la similezon inter tiu esperantista sinteno cae la ideoi de Rabindranath Tagore cae Mahatma Gandhi. Tiu citajo donas representan ideon de la stilo de Das Gupta en tiu ci libro. Quelcae esperantistoi timas la autoromplo la densetsu de lia linguaju. Certe, tiu ci libro ne estas por comenzantoi, sed ancau la ideo pri ciui parolas Das Gupta ne estas simplai. Estus interese compari la concepton de lingvo de logi en homae lingvoi con tiu de alia granda libro pri lingvo de presidanto de UEA, retorico de Ivo Lapenna. Por la juristo, Lapenna lingvo estis cefe ili por convinci la aliulon, lia stilo estas tial clara cae convincva. Por la linguisto Das Gupta, lingvo estas ilo por literature crei pontoin, lia linguaggio estas literaturema cae creiva. Por la leganto, ciu sequas lin ancau lin tamen estas tutte clare, ciel Das Gupta, mi estas profesia linguisto. Por mi, logi en homae lingvoi estas la prilingua libro de la jaro 2001. Gi estas tiom riĉa de novaj ideoj, la leganto tion intime konatiĝas kun nova maniero pensi pri lingvoj kaj lingvo, kaj estas tiom de ĝuendaj frazoj kaj ideoj en ĝi, ke mi sentas feliĉa, ke mi povas legi Esperanton. Feliĉa estas ankaŭ UEA, ke en siaj rondoj ĝi ankoraŭ ĉiam havas intelectulo in de tia qualito, de Mark van Ostendorp.
Nun pri Brasilo, reala Montrilo. Ci iare septembro, pasint iare octobro, en 2009 decembro, jen la monatoi, en quiu Brasilanoi exis, che ili imposte pagis 1,000 miliardoin da realoi, circa 410 miliardoin da euroi, al sia registaro. La 13 de septembro homot batalis por locoi antau electronica Montrilo, tiel nomata imposto metro, prospecti dum ono de secundo la mirindan nombron cun 12 nulloi. La Montrilo ornamas ecte 2005 la fasadon de la sidejo de la Comerca Asocio de San Paulo. Cia celo estas sciigi kiom da impostoj enlande pagis la brazilanoj ecte la unua tago de la jaro. La calculado de municipai, statai, cae federaciae impostoi ocasas en reala tempo. La reta decia della imposto metro mal casas, ne nur la crudan sumon, tien la visitanto povas libere calculi, quiam el lia salairo restas pos la saticio de la publica funulo. Ordinarulo lernas, exemple, che 41% el auto, 53% el benzino, 82% el brando, 46% el futbala pilco, 46% el crucifixo el ligno, 34% el crucifixo, quarecilo, 40% el posttelefono, 32% el succhero, iam demordis la avida publica machino. Scrivas Josep Leitch.
Nun ni ascoltu la canton, ni tostu la verdan fortunon compagdisto egales per linguo.
Kaj nia lingvo taŭgas plej, sed vi per aŭto kaj mi per piede iras al sama kongresejo, sed vi per aŭto kaj mi per piede iras al sama kongresejo. Diras egales per lingua, con capo c'è la televide, dun mi malsatas sur la placo, en poŝo nur dolaroj tri, dun mi malsatas sur la placo, en poŝo nur dolaroj tri. Diras egales per lingvo, viandon vi aĉetis por la kat, kaj mi malseka pro la pluvo, tra nokton serĉos sur la strat, kaj mi malseka pro la pluvo, tra nokton serĉos sur la strat. Vi diras egales per lingvo, sed tio ne funkcias pli. Ĉe Volvo trovis vi laboron, ne pagi povo estas mi. Ĉe Volvo trovis vi laboron, ne pagi povo estas mi.
Fortunon compagdisco audis la canton de egales per linguo. Nun el monato. Triopa esperantista congresso en Brasilio. La naua gis la dequara de julio 2001, tri eventoi samtempe ocasis en la urbo Sao Paulo. La oca tut americala, quardexesa Brasila, cae la 31 junulare congressoi de Esperanto. La aranjoi organizis la America Commissiono de UEA, Brasila Esperanto Ligo, cae Brasila Esperantista Junulara Organizo. Ne malprave, la parto prenantoi nomis la rencontigioin congressego 2001. La programo en havis 16 da eroi ciutage de la 9 gis la 22 horo. Prior 450 homoi aligis crom esperantistoi el prescau ciae Brasilae statoi, 54 personoi el 9 europai cae 9 americae landoi. Lau la partoprenintoi, la plei alloga programero estis la unua esperantista kinofestivalo, kie sloganu estis Filmo sen limoi. Gin kunordigidis la ruso de Alexander Osnicev, du kompaktdiskoj estis lancitaj, kaj okazis kelkaj muzikprezentadoj. Cultura Cooperativo de Esperantistoj organizis prelegon pri la postmorta disko de la kantistino Vera Jordan Esperanto Mia Pasio. Dirk Sales dancigis la homoj, kiu ĉeestis la lanĉo prezentadon de la kompaktdisko Jen Mi. La kantisto tone kantis kaj instruis capoeira Brasila militarto. La eldonagado estis fructodona ci iare. Eldoneo Lorenz publicigis almanacon Lorenz 2011. La Colombia musicestru Alfredo Aragon prelegis pri la ijus aperinta musica terminaru Paulo Sergio Viana cae Francisco Wechsler contradukis cae eldonis la libron La secreta causo cae aliae racontoi quiu enhavas textoin de la famconata Brasila verkisto Machado de Assis. Sebastiao Pimentel prelegis pri la antau nelonge publicigita libro Yes, signoro, Victor Vivas. José Díaz Pinto lancis particularajoi de blonda knabino, Katalin Kovács presentis la verkon Stels Mantoi en la Ora Nordo. Legio de Bona Volo arrangis prelegon por disconigi la libron Meditadoi de la animo de José de Paiva Neto. Ecumena etoso regis en congresseio. La monachinoi, quiu zorgas pri la objecto, declaris che ili desiras eclerni la internazian lingvon, cae gin enconduci al la cadro de la lerno objectoi de tiu educeio. Catolicismo cae Esperanto estis la temoi de la prelego farita de Victor Rigotti dos anios. Anoi de Omoto convenis unua foie en Brasilio, ates istoi rencontigis en tiu spezai eventoi, dum aranjo estigita de Tulilo Flores, Luis Jorge Santos Morales, presidente de Colombia Esperanto Asocio, paroladis pri la daura sur terra felicio e cies atingo. Spiritismae esperantistoi festis la 120 nascigiaron de Ismael Gomez Braga. Ocasis la tradizia cumveno de amicoi de Eldoneio Lorenz Osmar da Silva Alves. Prelegis pri la vivo de la mediumo Chico Xavier. Radio Rio de Janeiro elsendis recte el congresseio. Fabiano Henrik prelegis kaj omagis la radio paroliston Gvinanildo Costa pro la 25 de la programo Esperanto. La lingvo de frateco la 21 de novembro. Speciala kunveno festis la 60 datravenon de Cultura Cooperativo de Esperantistoj. La kuban Esperantisto movado pritractis Alberto Calienes, presidente la America Commissione de UEA, la industrio Marcio Santos estigos forumon pri la temo. Kiel marchas ni disvastigio? Ja, James Pinton kunordigis la convenon de delegita reto de UEA. La venanta Brasila Congresso de Esperanto ocasos en la urbo Taguatinga, en la circavaju de Brasilio, de la decvina gis la decnaua de januaro 2012, de Fabiano Henrik.
Numpri vetero, soifas ne nur homoi. En la usona Texaso, oni longe memoros la ci someran varmegon. Dum quar dec tagoi, la maximum aer temperaturo sen cese superis 37 1.8% Celsius. La varmo, ricordo, tamen ne estis rompita. En 1980, varmego tia dauris quadec du tagoen. Sen pluva, seca, vetero, creas diversan problemon por predistoi cae terculturistoi. Sen dube suferas la ciara vin recolto, anca fish captado, pli salicias riveroi, dum la quanto de ostroi captitai en Mexica golfo abrupte ciumpis. Do la nuna sezono estas eble la plei misera por la 217 milion dollara ostro industrio. En Texaso kai Louisiano estas kaptitaj por la usona merkato 70% de tiuj ĉi marpestetoj. Ankaŭ salikokoj estas same trafitaj. Aliflanke, sekeco havas sian bonan flankon. Perditaj ŝajne estas marihuano plantoj kultivitaj de meksikaj narkotaĵo karteloj. Ĉiu planto bezonas ĉiutage 4 litrojn da akvo. La kartelistoj devas elpensi diversajn metodojn por akvumi sian stokon. Tial policanoj pli rapide ili trovas. Scrivas Amik.
Yes, la sekva canto estas Maria de Amindai Compact Disco. Citiu unua compact disco albumo de la gruppo Amindai fondita en augusto 2009 de Graciela Morgado Rodriguez, presidanto de la Urba Clubo de Esperanto en Contramastre. Estas ankaŭ la unua veninta de Kubo. La grupo consistas el junaj amatoroj kaj art-industrioj en engaĝitaj la Esperanto-movado, kiuj prezentiĝis sur diversaj scenejoj en Kubo, aparte dum la 19. Universala Kongreso kaj de la 66. Internacia Junulara Kongreso en julio 2010 en Havano. La 8 titoloj de ĉi tiu albumo, ĉiuj en Esperanto, kompreneble estis elektitaj inter 20 plej multaj komponitaj de Julián Hernández Angulo en la varma kuba tradicio, kun violino, gitaro, kontrabaso, marakoj, kubaj skrapiloj, guayo kaj guiro, kongoj, bongo, sonorilo, treso. Estas tamen kelkaj malnovaj famaj kantoj tradukitaj kaj adaptitaj de Maritza Gutierrez, kiel la internacie konataj Chan Chan de Francisco Repilado, La sono de la Loma del Miguel Matamoros, kaj eĉ verzio laŭ kuba maniero de la Bambo. Amindai en compact disco iau en concerto con du dancistinoi, Adita cae Grisel, estas ne nur musica gruppo, sed ancao cultura proiecto vere malcovrita se vi ne iam conas. Por ausculti fragmenton www.vinilcosmo.com Esperanto muzik por do ni aŭskultas la kanton Maria.
Thank you.
Ni auscultis la canton Maria de Amindai compagdisco. Ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimaecoi, proponoi au critico, bonvolu contacti interrete stepskang helico hotmail.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno www.3zozo.com.au au archive www.melbourne.org.au per posto Radio 3ZOZOZO Esperanto programo PO Box Letterkesto 1106 Collingwood Victoria 3066 per telefono 97 36 16 82. Dis la audo de mi Laszlo Farkas.
Dis la audo de Marcel.
Dis la audo de Carlo.
Ni la lasta canto estas de inicialoi de Urbano e Compact Disco, la maestro de Schack.
Li estas homa, kvadrata formo de QL, ne nur estas kroma, ekzemplo de Querel. Lia estas bona, je la prenado ne aŝtel, tamen ja fripona, kaŝitas lia cel. Sen averto tuj venos la frap, kia... Tra